informativna emisija.
20 je časova. Danas aktuelno. Pomaže Bog, draga braće i sestre. Srijeda je 14. jun 2023. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog mučenika Justina Filozofa i prepodobnog Justina Ćelijskog. Ovo su talasi Vaseljenskog radija Svetigore, pred vama je centralna informativna emisija našeg radija, danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Povodom praznika Svetog Ave Justina posebno svečano u Vranju i Ćelijama. Na osmom muzičkom ediktu Crnu Goru predstavljao podgorički hor Svetog Apostola i Evanđeliste Marka. Arhimandrit Stefan Hilandarac, novi prot Svete Gore. Peto donatorsko veče humanitarne organizacije Srbi za Srbe prisustvovao vladika Ilarion. Nova tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore biće sjećanje na preminule pjesnike. Vrijeme s jutra promjenjivo do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Uvaženi slušalci, o ovim i ostalim aktualnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktualno.
Srpska pravoslavna crkva danas se molitveno sjeća Svetog Ave Justina Popovića, doktora teologije, profesora Beogradskog univerziteta, hrabrog podvižnika, velikog duhovnika, čuvenog besjednika, našeg molitvenika pred prestolom Božjim. Njemu u čast, a u slavu Gospoda, kome je vjerno služio, vjerni narod učestvovao je u molitvi širom naše Svete crkve, a posebno u rodnom gradu Avinom, Vranju, gdje se njegov praznik danas proslavlja kao slava eparhije Vranjske, a isto tako u manastiru Ćelije kod Valjeva, gdje je Ava Justin Gospodu služio od 1948. godine do svoga upokojenja 1979. godine. Povodom proslave praznika prepodobnog Justina, danas 14. juna, u zavjetnom trioltarnom hramu novoprosijavšeg svetitelja u manastiru Ćelije kod Valjeva, svetom liturgijom je načalstvovao episkop šumadijski Jovan, a sasluživali su episkopi australijsko-novozelandski Siluan, osječko-poljski i baranjski Hjerovim, šabački Rote i lipljanski Dosite i toplički Petar, vikari patrijarha srpskog i domaćin vladika Valjevski Isihije, uz veliki broj sveštenoslužitelja iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Pojali su hor sveštenika i bogoslova, hor Emanuil, kao i monahinje manastira Ćelije. Episkop Siluan je u prazničnoj besjedi o svetom Justinu, čije je ime unijeto u diptih svetih prije 13 godina, ukazao da je Ava bio progonjen, utamničen mučenik svoga roda, onaj koji je oplakivao cio svoj roda i cio svijet, jer takvi su Božji ljudi, da je propovijedao da Bog i čovjek uvijek treba da idu zajedno, te da nam je ovaj svetitelj potreban jer je on naš putokaz ka svetom pravoslavlju i podsjetio na Avine riječi da treba da se pričešćujemo i umom, svakim uzdahom i molitvom.
Onaj koji je ukazivao ne samo na teoriju nego i na praksu, onaj koji je zapravo ukazivao na onaj svespasonosni princip koji bitiše u Svetoj crkvi, koji je dat Svetoj crkvi i čovjeku u njoj, a to je bogočovečanstvo, bogočovečanski princip. Bog i čovjek uvek zajedno, u zajednici neraskidivoj, u blagodati, i na taj način čovjek jedino može da hoda ovim svetom i da se formira po onom imperativu koji je dat nama pri samom stvaranju, da budemo bogovi, braće i sestre, bogovi po blagodati. Na taj put je ukazivao sveti Justin i bio je progonjen, utamničen, mučenik svoga roda, onaj koji je oplakivao ceo svoj rod, a i ceo svet, jer takvi su sveti Božji ljudi. koliko metanija, koliko suza, koliko vapaja. Bestrašan Justin je gromoglasno govorio u najteža vremena. A zar nisu danas teška vremena, braće i sestre, možda su još i teža vremena. I zato nam je potreban sveti Justin. Zato nam je potreban njegova blagovest. Zato nam je potreban on kao putokaz ka čemu, ka kome, braće i sestre, ka Gospodu Hristu, ka svetom pravoslavlju. Stojimo čvrsto, crkvo Božija, to je njegovo današnje poslanstvo, poslanica nama. Biju veliki vetrovi crkvu, biju, braćo i sestre, talasi veliki, zapljuskuju brod svete crkve. Jer jedino crkva stoji, braćo i sestre. Sve je pokleklo, sve je palo, sve je popustilo. Gdje da nađemo istinskog čovjeka? Samo u crkvi Hristovoj, u svetim plodovima crkve, a to su sveti Božji ugodnici, koji je bio među njima sveti Ava Justin Popović, a i njegov učitelj i veliki prethodnik i savremenik, sveti Nikolaj Ohridski, Žički, Lelički, koji je ovdje, braće i sestre, nedaleko od nas. I zaista su zagrlili ovo predivno mjesto.
Na kraju molitvenog sabranja poslije rezanja slavskog kolača episkop Isihije se zahvalio svima koji su došli u ćelije, istakavši da smo mi čada svetog Justina, te da nam je on kao pravi učitelj i molitvenik ostavio velike duhovne darove.
Sveti Ava je ostavio bezbroj bogonadahnutih beseda koje dan danas možemo da slušamo i da se njima napajamo. Ostavio je i knjige duboke teologije, tajnovodstva i na svim poljima se trudio, a najviše se trudio da sam se upregodobi i da sam bude nalik na Gospoda, da primi obožajenje još u ovome životu. I crkva nam ga je proslavila i pokazala kao učitelja i kao svetli primjer. Blagodarim svima što ste došli u ovaj sveti manastir i blagodarim pre svega braći arhirejima koji su nam uveličali ovu proslavu i vladici Jovanu koji je naprastao, vladici Silvanu koji je pružio besedu dostojnu starca Justina i svoje ostale braći, mnoštvu jeromonaka i sveštenika i đakona iz svih krajeva i vernom narodu blagodarim. Mi smo svi čada svetog Ave Justina, neki od nas još uvek se sećaju njegovog lica i njegovih reči, a većina od nas to slušamo od starijih i primamo već iz predanja crkve. Sveti Ava će zauvek biti naš Ava, naš otac i učitelj, i njegove molitve će pratiti i podsticati nas na duhovni podvig, čuvat će ovu svetinju ćelijsku, čuvat će grad Valjevo koga je voleo i čitavu eparhiju i sve vernike čitave naše crkve i celog pravoslavlja.
Nakon svete liturgije, trudom ćelijskih monahinja, na čelu sa igumanijom Matiglikerijom, priređena je trpeza ljubavi, a uoči praznika služeno je jevdenije. Povodom proslave slave eparhije Vranjske, praznika prepodobnog Ave Justina, danas je u njegovom rodnom Vranju svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo prosveštenstvo, episkop Vranjski, gospodin Pahomije. Proslavljanje je zatim nastavljeno u sve pravoslavnom centru prepodobni Justin Vranjski i Ćelijski. Episkop Pahomije je u besedi podsjetio na žitije svetog Ave Justina i poučio da kada proslavljamo svetitelje, treba da se potrudimo i prevashodno da vidimo kakav nam je prethodni život bio, da li mi svojim životom ličimo na prepodobnog sina Vranjskog i Ćelijskoga, odnosno da izvršimo smotru nad sobom. Vladika je najavio i tri velika jubileja sledeće godine, navršava se 30 godina kako je postavljen kamen temeljac za dom prepodobnog Ave, 45 godina od upokojenja i 130 godina od njegovog rođenja.
I danas proslavljamo našega zaštitnika, patrona eparhije Vranjske, prepodobnog oca Justina Vranjskog Ćelijskoga, koga smo uzeli sebi za zaštitnika, ne kao zaštitnika, nego i za ugled, odnosno on koji je svojim životom oživotvorio evanđelje koje smo danas slušali i sve on tu u životu svome ispunio i on treba da nam bude ugled. Treba da bude ugled kakvu veru da imamo, onu čvrstu veru u Gospoda našeg Isusa Hrista i također da ispovedamo, ne samo da verujemo, nego svugdje na svakom mestu da tu svoju veru svedočimo i to ne samo rečima nego i svojim životom. Jer to su, draga braćo i sestre, svi sveti, počeli svetih apostola preko svetih otaca pa do najnovijih svetitelja, oni su to u svome životu učinili i zato je Gospod i proslavio da oni budu pomoćnici nama u crkvi Božoj koji smo u ovoj dejstvujućoj crkvi i vojujućoj, odnosno da njihovim pomoću, ali također i oni da budu putovoditelji u životu našemu. Tako, draga braćo i sestre, prepodobni otac Justin Vranjski Ćelijski, koji je ovdje na ovome mestu ugledao svet, da ga je Gospod poslao preko njegovih blagočestivih roditelja na ovom mestu i neprijatelji onoga Boga koga je on proslavljao, Gospoda našeg Isusa Hrista, su hteli da unište svaki pomen njegov, pa iz materijalno mesto gdje je on svet ugledao da to ne postoji, porušili su 1964. godine njegov dom i mislili su da nikada neće se to obnoviti i nikad više neće onaj koji je revnovao cijelim svojim bićem, cijelim svojim životom za onu veru koju je Gospod naš Isus Hristos rodu ljudskome doneo, a to je carstvo nebesko, to je večni život, osnovao crkvu svoju i oni su hteli da unište svaki pomen o njemu. Ali Gospod imao drugačiji plan, draga braće i sestre.
Vladika Pahomije je također kao i svake godine učenicima koji su ostvarili uspjeh na eparhijskom takmičenju iz vjeronauke podijelio pohvalnice i prigodne poklone. Kumstvo slave za sljedeću godinu preuzela je lokalna samouprava grada Vranja, a dio slavskog kolača je preuzeo gospodin Dejan Tričković, predsjednik Skupštine grada Vranja. Eparhija Vranjska je u trenutku postavljanja. Uoči praznika prepodobnog Justina Ćelijskog u manastiru Podmajne služeno je svenoćno bdenije. Na kraju bogosluženja, sabranima na molitvi, obratio se iguman manastira Podmajne, otac Rafajlo.
Žitija svetih dakle 12 domov, na kojima je sveti otac Justin radio punih 17 godina u ona vremena kad je jedan dan bio kao 1000 godina, a možete zamisliti kakav je trud i podvig bilo ispovijedati vjeru i stvarati žitije svetih, odnosno praviti taj zbornik koji je najbogatiji od svih zbornika koji imamo u pravoslavnoj crkvi, najbogatiji je taj Justinov zbornik, da bismo mi to danas imali. I sve njegove besede, sve njegove misli, sva njegova tumačenja i evanđelja i apostolskih poslanica, to je sve nam ostavio nasljeđe. I mi, braći i sestre, treba da znamo da je to jedan veliki ispit, da je to jedno veliko provjeravanje naše vjere. Jer nije dovoljno što i sam vladika rekao u besedi. Tako se duhovno napreduje. Ne onako uzmemo sami sebe, što bi rekao vladikin imenja Kirilo Aleksandrijski, pa uzmemo sebe za kosu i vučemo se pod neba i tako napredujemo ka nebesi. Nego da učimo. Učimo svetitelja posebno oni koji su nam bliski vremenom. Jer to je pojava pedesetnice danas i ovdje.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina Arsenija od 4. do 7. juna u Niškom sabornom hramu silaska Svetog Duha na Apostole, Svetosavskom domu i na platou ispred Svetosavskog doma, održan je 8. po redu Međunarodni festival duhovne muzike Muzički edikt. Međunarodni festival horske duhovne muzike Muzički edikt je festival bijenalnog karaktera koji uvijek počinje na praznik silaska Svetog Duha na Apostole, slavu Niške saborne crkve. Na festivalu je nastupilo 17 horova iz 12 zemalja: Španije, Italije, Njemačke, Izraela, Rumunije, Crne Gore, Indije, Vatikana, Republike Srpske, Poljske, Sjeverne Makedonije i zemlje domaćina. Organizator festivala je eparhija Niška, grad Niš i Niška pjevačka crkvena družina Branko. Prijatelji festivala su Ministarstvo kulture i Ministarstvo pravde, Uprava za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama. Na samom početku prve večeri festivala u ime preosvećenog episkopa Niškog gospodina Arsenija publici se obratio starješina sabornog hrama protoiere Stavrofor Branislav Cincarević, koji je uputio poruku tolerancije u kojoj se nalazi moto festivala: sve što diše neka hvali Gospoda. Festival je potom otvorila gradonačelnica Niša gospođa Dragana Sotirovski, koja je istakla: svaki jezik nosi sa sobom i poseban ritam. Međunarodni festival Muzički edikt sa sobom nam zato donosi svo bogatstvo duhovne muzike, koja je prijatan i koristan lijek za svakog čovjeka, pratila se na svakom mjestu da bi začinila naš rad, naše postojanje, kao što je so potrebna svakom jelu. Zar muzika nije silnija i snažnija što je bliža tihom glasu? Vratimo se pjevanju, a ne komercijalnoj proizvodnji i konzumaciji bez svijesti o porukama koje ta komercijalizacija sa sobom nosi. Otvaranju festivala prisustvovali su njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion, predsjednik Skupštine grada Niša gospodin Boban Đunić, državni sekretar Ministarstva kulture gospodin Miodrag Ivanović, predstavnik Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama gospodin Marko Nikolić, zamjenik ambasadora Kraljevine Španije gospodin Dario Otero, anglikanski biskup u Kalkuti gospodin Paritaš Kenning, predstavnik Vatikana Monsignor Salvador Aguilera Lopez, igumanija Ravanička Marija sa sestrama, predstavnici Vojske Srbije, školske uprave i javnih institucija. Festival je nastupom otvorio dječje omladinski hor Niške crkveno-pjevačke družine Branko pod dirigentskim vođstvom Jovane Mikić. Zatim je nastupio dječački hor katedrale u Toledu iz Španije, kojim rukovodi Jose Manuel Martin Delgado Sanchez. Nastup hora crkve Svetog Spiridona iz Trsta izazvao je posebnu pažnju publike. Čine ga profesionalni pjevači 10 različitih nacionalnosti, a horom diriguje Ana Kaira. Na podijumu pod otvorenim nebom smjenjivali su se hor za horom, a nakon gostiju iz Italije nastupio je hor maestrini Fakulteta umjetnosti Univerziteta u Nišu, kojim diriguje Ivana Mirović. Njihov nastup je samo potvrdio da se festival održava u gradu koji ima bogatu horsku tradiciju koja se brižljivo njeguje decenijama. Prvo festivalsko veče završilo se spektakularno za ljubitelje muzike izvođenjem Beethovenove fantazije za klavir, hor i orkestar, koju su združeno izveli Filharmonija Republike Sjeverne Makedonije sa dirigentom Hadži Jakovom Milutinovićem, operskim pjevačima, magistrom Katarinom Simonović Ivanković, Marijanom Radosavljević, Aleksandrom Ristić, magistrom Sašom Arsenkovim, Nikolom Stamenkovićem i Lazarom Lazarevićem. Solista na klaviru bio je magistar Andrej Cincarević, koji je premijerno predstavio klavir vrhunskih performansi Bechstein iz koncertne serije D model 282, koji ostaje u vlasništvu eparhije Niške. Dodijeljena je i nagrada koja nosi ime Milana Mandića, istaknutog člana Niškog crkveno-pjevačkog društva Branko, koji se upokojio prije 3 godine. Nagrada se dodjeljuje za izuzetan osjećaj za horsko pjevanje, a ovogodišnji dobitnik ovog priznanja je Rimon Kamarija, dirigent katedralnog hora Crkve Svetog Apostola Jakova u Jerusalimu. Prije uručenja nagrade prikazan je kratak film o Milanu Mandiću. Drugo festivalsko veče održano je 5. juna u Niškom sabornom hramu Silaska Svetog Duha na Apostole. Nastupili su hor Stefan Dečanski iz Berlina sa dirigentom Ljiljanom Šurdulović, hor pravoslavnih palestinaca Sveti Jakov iz Jerusalima sa dirigentom Rimonom Kamarom i akademski hor Studentskog kulturnog centra iz Niša kojim diriguje Zoran Stanisavljević. Na kraju druge festivalske večeri u punom sastavu nastupio je hor Radija Televizije Srbija pod vođstvom Bojana Suđića. Treće festivalsko veče održano je 6. juna u Svetosavskom domu pri sabornom hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Nišu. Koncertu su prisustvovali episkop Niški Arsenije, episkop Timočki Ilarion, nadbiskup Beogradski Ladislav Nemet, anglikanski biskup Paritoš Kenning iz Kalkute, gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, ambasador Republike Srbije u Vatikanu Sima Avramović, ambasadorka Republike Rumunije u Beogradu Silvija Davidoju sa suprugom Adrian Janom Davidojum, specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Ministarstva spoljnih poslova Republike Rumunije, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Zoran Mirković, predsjednik Niškog društva Dante Alighieri Gaetano Paolillo, sestrinstvo Manastira Ravanice i predstavnici kulturnih i javnih institucija. Na početku je nastupio hor Filharmonije iz Rumunije pod rukovodstvom Domina Adama. Sljedeći su se publici predstavili pjevači hora Svetog Apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice, kojim je dirigovala Ljudmila Radović. Veče se nastavilo nastupom eparhijskog hora škola iz Kalkute iz Indije, koje predvodi Vahagan Tadevosijan. Festivalsko veče zatvorio je hor pontifikalne muzičke kapele Sistina iz Vatikana. Sa svojih 1500 godina djelovanja danas je najstariji hor hrišćanskog svijeta. Horom je dirigovao monsignor Marcos Pavan. 7. juna u Niškom hramu Svete Petke je održan je koncert hora pravoslavnih Arapa Sveti Jakov iz Jerusalima pod dirigentskim vođstvom Rimona Kamara. Koncertu je prisustvovao episkop Niški Arsenije, bratstvo tog svetog hrama i vjerni narod iz parohijske zajednice. Tom prilikom niška publika imala je priliku da se upozna sa pojanjem pravoslavnih Arapa, koji u teskobi i iskušenjima kojima su okruženi u svetoj zemlji nastavljaju da veličaju Božje ime i da opstaju kao zajednica pojući iz dubine srca i duše. Preosvećeni vladika se zahvalio članovima hora na izvedbi, istakavši njihovu ljubav i gostoprimstvo koje pružaju srpskim poklonicima u Jerusalimu. Četvrto, završno festivalsko veče održano je 7. juna u Niškom sabornom hramu Silaska Svetog Duha na Apostole, ispunjenom ljubiteljima horske duhovne muzike, među kojima su bili episkop Niški Arsenij, ambasador Republike Poljske u Srbiji Rafael Perl, velečasni don Marko Trošt, sveštenstvo, predstavnici Vojske Srbije, sestrinstvo Manastira Ravanice i predstavnici javnih institucija. Poslednje festivalsko večer je otvorilo srpsko pjevačko društvo Bogoljublje iz Doboja iz Republike Srpske. Njime je dirigovala Ljubica Timanović. Sljedeći su se publici predstavili Leskovačka crkveno-pjevačka družina Branko, predvođena dirigentom Miroljubom Cvetkovićem. Veče se nastavilo nastupom hora Varšavskog univerziteta iz Poljske, koji predvodi Irina Bogdanović. Gosti iz Sjeverne Makedonije, hor Sveti Kliment Ohridski iz Skoplja, kojim diriguje Panče Josifov, nastupili su pretposlednji. Na kraju je nastupio hor domaćin Niška crkveno-pjevačka družina Branko sa svojim dirigentom Sarom Cincarević. Međunarodni festival horske duhovne muzike zatvorio je njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije. Organizatori festivala festivala su eparhija Niška, grad Niš i Niška crkveno-pjevačka družina Branko. Ovogodišnji prijatelji festivala bili su Ministarstvo kulture i Ministarstvo pravde, upravo za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama. Tokom 4 festivalske večeri, publika u kompleksu Saborne crkve imala je priliku da čuje raznovrstan muzički program u izvođenju 17 horova iz 12 zemalja. Otac Stefan Hilandarac danas je preuzeo dužnost prota Svete Gore. Hilandarska tetrada danas preuzima dužnost od Iviromske. U skladu sa statutom Svete Gore 1. juna po julijanskom, a 14. po gregorijanskom kalendaru postavlja se nova sveštena epistasija Svete Gore, izvršno administrativno svetogorsko tijelo sa mandatom od 1 godine, a ceremonija primopredaje sveštene epistasije vrši se u administrativnom centru Svete Gore Karej. Epistasiju danas čine predstavnici 4. grupe manastira na čelu sa Svetim manastirom Hilandarom, čiji će arhimandrit Stefan biti postavljen za protoepistata. Sveštena epistasija je upravno tijelo ili vlada Svete Gore koju čine predstavnici 4 manastira, od kojih je jedan protoepistat, prot, i koji se smjenjuju jednom godišnje. Na Svetoj Gori postoji 20 samostalnih manastira i taj broj ne može biti ni manji ni veći. Oni su podijeljeni u 5 grupa od po 4 manastira. Svaka grupa ima svog predvodnika koji daje protoepistata. Svake godine smjena se odvija po sljedećem rasporedu, tako da svaka grupa preuzima upravu jednom u 5 godina. Velika Lavra, kojoj pripadaju Dohijar, Ksenofont i Esvignen. Vatoped, kome pripadaju Kutlumuš, Karakal i Stavronikita. Svake godine smjena se odvija po utvrđenom poretku, tako da svaka grupa preuzima upravu jednom u 5 godina. Sveštenu epistasiju bira sveštena opština ili skupština u Kareji, koja je sastavljena od 20 monaha predstavnika manastira. Svaki manastir bira na godinu dana jednog predstavnika u sveštenoj opštini, koji biva zamijenjen početkom nove godine po julijanskom kalendaru. Svečanosti prisustvuju predstavnici svih svetogorskih manastira, kao i državni predstavnici Grčke i civilni guverner Svete Gore. 20 manastira dele se na 5 četvornica grupa od po 4 manastira, od kojih svake 5. godine vrši epistasijsku dužnost godinu dana, od 1. juna do kraja maja po starom kalendaru. Svaki od epistata čuva četvrtinu pečata uprave Svete Gore. Prvi po redu u svakoj četvornici nosi titulu protosa, protoepistata, dok ostala trojica nose titulu epistata. Protos je predsjedavajući svih sjednica u opštini i epistasiji, kao i na duplim saborima, sabor opštine i svih igumana. Protos na ovim sjednicama nema pravo glasa, jer u ime njegovog manastira glasa manastirski antiprotos. Prosop, već samo pravo veta koje iskazuje iznošenjem paterice iz saborske sale. Protos svuda sa sobom nosi protosovu patericu ili štab i ima svoju gardu, serdare bez kojih ne izlazi van zgrade epistasije, odnosno opštine. Protos ne može da izađe izvan Kareje bez pratnje 2/3 antiprosopa, kako bi mogao uvijek da održi sjednicu sveštene opštine gdje god se zadesio. Prot, bez obzira da li je klirik ili običan monah, nosi 3 naprsna krsta. U Svetom manastiru Hilandaru čuva se dio moštiju prepodobnog Justina Ćelijskog. Danas su na jutrenju njegove mošti iznijete i cijelivane. Dio moštiju prepodobnog Justina Ćelijskog trajno je prenijet iz manastira Ćelije kod Valjeva u Hilandar o njegovom prazniku 2017. godine, kada je Sveti Ava Justin po prvi put krenuo na Svetu Goru, jer je sa blagoslovom blaženopočivšeg episkopa Valjevskog Milutina, iguman Hilandara, otac Metodije, ponio dio moštiju koji se od tada čuva u Hilandaru. Zajedno sa dijelom moštiju Svetog Justina, manastir Hilandar je dobio na blagoslov i dio moštiju Svetog Nikolaja Žičkog. Episkopi Osječko-Poljski i Baranjski, Heruvim i Vikari Patrijarha Srpskog, Lipljanski, Dositej i Toplečki Petar posjetili su juče u navečerje praznika prepodobnog Ave Justina Ćelijskog Valjevski saborni hram Vaskrsenje Hristovog, gdje su ih dočekali svešteno služitelji i duhovni otac eparhije Valjevske Vladika Isihije. Peto donatorsko veče humanitarne organizacije Srbi za Srbe održano je juče u Beogradu, a među gostima sabranja bio je i episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha Porfirija. Cilj donatorske večeri je prikupljanje 100.000 evra koje će organizacija usmjeriti za izgradnju kuća porodicama Nešković iz Medveđe i Vuković sa Kosova i Metohije. Dodatno prikupljena sredstva biće usmjerena za pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji. Kako je izvijestila televizija Hram, vladika Ilarion je besjedio. Ovaj svijet je postao jedno mjesto koje je postalo nepredvidivo. Potrebno nam je da se sabiramo oko dobrih stvari, da se sabiramo oko dobroga, oko smisla. U današnje vrijeme je veliki dobitak ako čovjek provodi makar malo vremena u pristojnom društvu, ako na televiziji gleda nešto što je makar pristojno. A da ne govorim koliko je značajan trud da se pomogne onima koji su ugroženi. Veoma je značajno kada se ljudima da šansa, kada im se da perspektiva, kada se djeci da osmijeh na lice. Kada neko ko možda nema tekuću vodu u kući ili mu je hladno zimi ili drugovi možda neće da dolaze kod njega u posjetu zato što ne vole da se druže sa sirotinjom, velika je utjeha kada makar jedno takvo dijete zna da neko misli o njemu i da ono nekome znači. A znate da je rekao veliki Dostojevski da sve ideologije ovoga svijeta i sva pregnuća ljudska nisu dostojna jedne suze djeteta. Okupljenima se obratio i predsjednik humanitarne organizacije Srbi za Srbe Igor Rašula. Mnogobrojne poznate ličnosti iz svijeta umjetnosti i sporta podržale su ovaj događaj svojim dolaskom. Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore organizuje posthumno veče posvećeno književnicima, članovima Udruženja književnika Crne Gore, koji su preminuli prošle i ove godine, a čiji je književni opus nezaobilazni dio savremene književnosti koja se stvara na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Uvodno počasno slovo o pisima koji su se preselili u vječnost Milošu Mitu, Vukićeviću, Radomiru Ivanoviću, Milenku Ratkoviću, Veselinu Rakčeviću, Janku Brajkoviću, Vojislavu Budu Glediću, Milošu Čepiću, Jasni Vuković, Petru Rmošu, Veselinu Veji Lazareviću, Miroslavu Jovanoviću, Timotijevu, kao i Miomiru Kračkoviću, slikaru i tehničkom uredniku brojnih knjiga članova Udruženja književnika Crne Gore, reći će književnik Perivoje Popović, potpredsjednik udruženja, a obratit će se i prijatelji i poštovaoci, dok će odlomke iz njihovih dijela čitati Milica Kralj, urednica tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore. Veče će se održati u četvrtak, 15. juna u 19. časova u manastiru Sveti Simeon Mirotočivi u Nemanjinom gradu u Podgorici. U organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta i Srpskog informativno-kulturnog centra Sveti Sava u petak 16. juna u 20 časova održat će se akademska tribina na temu Crnogorska identitetska zagonetka, u kojoj će učestvovati Veselin Matović, profesor, zatim profesor dr. Drago Perović i književnici Milutin Mićović i Budimir Dubak. Uvaženi slušalci, na kraju emisije donosimo vam vremensku prognozu za Sirčan.
Vremenska prognoza.
Sutra će u Crnoj Gori biti promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom ili pljuskovima i grmljevinom. Lokalno su moguće obilne padavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, ponegdje i pojačan istočnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 15 do 26 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije našeg radija Danas aktuelno. Na pažnju vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Vojkan Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.